finanšu sektora kapitālais remonts ir izdevies. Pirms gada bija gandrīz vai neizbēgam, ka mūsu valsts iekris pelēkajā sarakstā visām gaidāmām negatīvām ekonomiskām sekām.
Mēs mazliet tā smejoties un lietojot angļu vārdus, sekam from zero to hero, proti no nulles līdz varoņiem, mums ir ļoti labi izdevies parādīt to, ka sadarbība, es gribētu teikt arī drosma un neatlaidība ir tie atslēgvārdi, kas mūs raksturoja visā šajā periodā.
Šādas prieka un gandarījuma vārdas pēc 21. Februārī notikušās finanšu darījumu darba grupas plenārsēdes Parīzē, kurā tika nolemts, ka Latvija netiks pakļauta pastiprinātai uzraudzībai, jeb iekļaušanai tā dēvētajā pelēkajā sarakstā. Latvijas radio pauž premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības un finanšu un izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Kopš kritiskā Eiropas padomes eksperta komitejas Moneval vērtējuma bija pagājis vairāk nekā pusotrs gads, šajā laikā finanšu un izlūkošanas dienests sagatavoja divus ziņojumus – tehniskās atbilstības un efektivitātes novēršanas procesa ziņojumus. Viens no dienesta cilvēkiem, kurš būtībā izlasīja teju katru burtu no abiem apjomīgajiem vairāku simtu lapušu biezajiem ziņojumiem, ir Toms Platacis, finanšu izlūkošanas dienesta strateģiskās analīzes nodaļas vadītājs.
Finanšu izlūkošanas dienas bija tā iestāde, kas koordinēja un apkopoja visu pārējo iestāžu padarīto vienā dokumentā, gan tehniskajā, gan arī efektivitātes ziņojumā. Mans pienākums arī bija, es biju tas, kurš apkopoja šo kolēģu no citām pārstāvētājiem institūcijām sniegtās atbildes vai sniegtos skaidrojumus, maksimāli pēc labākajām spējām palīdzējušiem kolēģiem varbūt uzlabot vai piespicēt katru nedēļu iesniegtos dokumentus un skaidrojumus, un tad mēs arī bijām tie, kas, tā teikt, nospieda to sen pogu gan vienam, gan otram ziņojumam.
Tomam Platacim aicinu atgriezties atmiņās šī gada februārī, kad notika nozīmīgā finanšu darījuma darba grupas plenārsēde Parīzē.
Mēs bijām iekļauti darba kārtībā dienas otrajā pusē. Līdz ar to mēs ar Znotiņas kundzi izvēlējāmies piegājienu, ka mēs sagatavosimies viesnīcā, sagatavosim runu. Tiešām neatceros, kādu iemeslu dēļ pēdējā brīdī nolēmām doties no paša rīta un sagatavoties tur uz vietas. Un labi, ka tā, jo tanī brīdī, kad mēs aizgājām uz šīm FATF telpām, izrādījās, ka nevienam nepaziņojot, mūsu ziņojuma izskatīšana ir pārcelta kā pirmais dienas kārtības punkts, un tikai veiksmīgas sakratības dēļ mēs bijām tur. Tad jau piektdien 21. Februārī mēs arī saņēmām šo plenārsēdes gala apstiprinājumu, ka neesam iekļauti tā dēvētajā pelēkajā sarakstā.
Un tās emocijas tobrīd?
Nu, smaids līdz ausīm, tas noteikti bija pirmais, un noteikti nebija tā, kad uzreiz varēja aptvert to, kas ir noticis.
Apziņa par paveikto parādījās tikai dažas nedēļas vēlāk pēc šīs sēdes Parīzē, kad ziņu virsrakstos parādījās informācija par to, ka Latvija nav iekļautā dēvētajā pelēkajā sarakstā. Jautāja, vai jau ir radusies apziņa, ka ir izdevies būt klāt nozīmīgam vēsturiskam brīdim?
Pagaidām vēl noteikti nē. Ir sajūta, ka ir izdarīts kas labs, kas atstāja ieteikumu varbūt plašākā mēraugā kā citi ikdienas darbi, bet ņemot vērā, ka tā darba specifika arī šobrīd nav mainījusies un strādā pie ļoti līdzīgiem procesiem, tad varbūt ir tāda turpinājuma sajūta. Bet es esmu pārliecināts, ka pēc vairākiem pāris desmitiem gadu atskatoties atpakaļ noteikti būs sajūta, kad ir izdarīts kaut kas lielāks.
Toms Platacis atzīst, ka iepriekš strādājot privātā sektorā, bija paveicies strādāt lielos un starptautiskos projektos, bet
tas darbs, kas bija jāveic šeit kaut vai šķietami vienas valsts mērogā, tas ir kaut kas nesalīdzināms ar jebko iepriekš piedzīvoto. Daži tie pēdējie vakari, kad sēdi dienesta telpās un raksti šo ziņojumu, tā sajūta brīžiem bija tāda nedaudz sirreāla par to pozitīvo uztraukumu, ko rada tā atbildība, kas ir tavās rokās. Protams, es nebiju vienīgais, kas to ziņojumu lasīja vai izstrādāja.
Toms Platacis atzīst, ka šis periods atmiņā paliks ar garām darba stundām un strādāšanu plecu pie pleca ar citiem finanšu un izlūkošanas dienas darbiniekiem. Saliedētība, kas radās kopīgi strādājot pie tik nozīmīgu ziņojumu veidošanas, ir nenovērtējams iegūms turpmākajam darbam. Toms dalās atmiņās, kā pagājušis laiks.
Ēst gatavot nevienam nesanāca, jo domas un arī darbi bija veltīti šim ziņojumam, un lielākoties mēs ēdienu pasūtījām. Kā jau var iztēloties, nevienmēr šis pasūtītais ēdiens ir tas veselīgākais, bet neskatoties uz to, kolēģi un es tā skaitā, mēs visi zaudējām svaru. Un manuprāt, tas parāda to, kādu emocionālo noturību tā skaitā prasīja šis process. Bet noteikti šis process ļoti norūdīja un deva to spēju vairāk saprast arī citus cilvēkus, skatīties uz citiem cilvēkiem arī tā kā no viņu skatu punktu, ka pats varbūt atsevišķos brīžos strādā līdz spēku izsīkumam. Protams, tad, kad tu sēdi vakarā un jau 7. reizi pārlas vienu un to pašu un neesi ēdis, tad var parādīties emocijas, kas nav tās patīkamākās.
Tomēr, ja šāds piedāvājums nāktu atkārtoti, tad Toms Platacis teica, ka noteikti neatteiktos, bet arī uzreiz nepiekristu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.